Hovoríme o príbehu Ježiša. A pretože Biblia nebola napísaná pre Slovákov, ani Moravákov, či Čechov, dokonca ani nie pre tých z dolnej zemi. Písatelia Biblie ukazujú, že Ježiš je kto? Ježiš je nový Mojžiš. A ako to ukážu čitateľom, ktorým oni píšu? Pre tých, pre ktorých Biblia bola napísaná. Matúš píše pre koho? Pre Židov. Takže im povie čo? Druhá kapitola. Bol raz jeden král. A keď sa narodil malý chlapec, ten král chcel zničiť všetkých malých chlapcov. A podarilo sa mu zahubiť všetkých, okrem toho jedného. A každý Žid povie, to som už počul. To som už niekde počul. Čo to je? Ten král to je? Faraón. Herodes je nový faraón. A ten malý chlapec, ktorého Herodes chce zabiť a nepodarilo sa mu zabiť, zabil všetkých ostatných. Ale toho pravého nie, to je Mojžiš. To je nový Mojžiš, to je Ježiš. A potom odchádza kam Ježiš? Do Egypta. A potom vyšiel z Egypta. A keď na konci druhej kapitoly vyšiel z Egypta, v kapitole tretej ide cez čo? Ide cez vodu. Tretia kapitola, Ježiš ide cez vodu, je pokrstený. Štvrtá kapitola. A keď vyšiel z vody, išiel kam? Keď prešiel cez vodu, išiel na púšť. A koľko tam bol? 40. A kapitola 5. A potom vystúpil na horu. A z tej hory dal svoj zákon. A každý čitateľ Matúšovho evanjelia vie, tu je nový Mojžiš. Tu je nový Mojžiš. Koľko kníh napísal Mojžiš? 5. Koľko kázaní povedal Ježiš v Matúšovom evanjeliu? Skúste uhádnuť. 5. Kázanie na hore, kapitoly 5 až 7. Kázanie o kráľovstve Božom, kapitola 10. Prepáčte, kázanie k vyslaniu učeníkov, kapitola 10. Kázanie o kráľovstve Božom, 7 podobenstiev, kapitola 13. Kázanie o živote v cirkvi, kapitola 18, keby zrešil proti tebe tvoj brat. Ano. A kázanie o konci sveta, kapitola 24, 25. Koľko kázaní povedal? 5. Ak máte moderný preklad Biblie, pekne uvidíte 5 časti. A keď skončil tieto reči, divil sa ľud. Vždycky jeden záver, 5 hlavných rečí, povie Ježiš u Matúša. Prečo? Pretože pre Matúša Ježiš je nový Mojžiš. Ježiš je král židovský a preto keď sa narodí král, u Matúša kto ho príde pozrieť? Kráľovia od východu. Lukáš píše pre. Pre koho píše Lukáš? Pre pohanov. A preto keď sa Ježiš narodil, kto ho príde pozrieť? Nie, nie, nie. Ty sú Matúša. Lebo pre Matúša Ježiš je král. A kráľa chodia pozrieť králi. Ano, mudrci. Ale u Lukáša ho prídu pozrieť pastieri. A viete prečo pastieri? Pretože v dobe Lukáša spoločnosť je rozdelená do 10 spoločenských vrstiev. Kasty. Ano. V tej hore je panovník, ktorý je Kyrios, ktorý je syn Boží, je pán. Ano. Potom sú kňazi, ktorí sprostredkovávajú vedenie o tom Bohu. Potom je šlachta a úplne v tej 10. dole sú zberači trusu, chovatelia holubov, pastieri a lekári. Prostitútky, aby sme ani na ne nezabudli. A lekári, pretože sa dotýkajú chorého tela, ktoré produkuje nepekné veci a výtoky a podobne, sú v poslednej vrstve. A preto lekár Lukáš, keď píše svoje evanjelium pre všetkých pohanov, si všimne, že kto vedel, keď sa Ježiš narodil? Ani kňazi, ani doktori teológie, ani farizeovia. Kto to vedel? Tí poslední z tej poslednej vrstvy, tí prišli pozrieť. Medzi tým lekári si polepšili, že áno, v tých kastách. Ale... U Lukáša Ježiša prídu pozrieť pastieri. Pretože Ježiš je pre všetkých. Aj tí najposlednejší spoločnosti môžu vedieť to, čo tí najmúdrejší nevedia. Už sme si povedali, že Ježiš je nový Mojžiš. Už sme si povedali, že Ježiš ukazuje, že on je väčší než chrám, že je väčší, že Ježiš je novým chrámom. Ježiš je nový prorok. Najväčším prorokom starého zákona bol Eliáš. Keď Eliáš odchádza do neba, tak prorocký kabát po ňom prevezme Elizeus a stane sa to kde? Pri Jordáne. Ježiš povie, keď ľudia čakajú, že má prísť Eliáš, a chcete vedieť, kto je Eliáš? Ján Krstiteľ je Eliáš. A kto po ňom prevezme prorocký kabát pri Jordáne? Labaránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A čo robil Elizeus? Je zaujímavé, že Ján Krstiteľ a Eliáš sú tí, ktorí žijú na odľahlom mieste, živia sa divnou stravou, ale Elizeus žije v meste, Elizeus žije v hlavnom meste, Ježiš chodí po hostinách, žije medzi ľuďmi, Ježiš je viacej ako Elizeus, než ako Eliáš. Prvý zázrak Elizea v 2. kráľovskej 2. kapitole verš 19 až 22 je, že zmení špinavú vodu na čistú. Prvý zázrak Ježiša u Jána 2 je, že zmení čistú vodu na dobré víno. Druhý zázrak Eliáša bolo, že chlapca uzdraví k plnému zdraviu. U Jána v 4. kapitole Ježiš uzdraví syna kráľovského úradníka. Zázraky u Jána sú paralelami zázrakov, ktoré robí Elizeus. V 6. kapitole Ježiš rozmnoží chleby. To je, čo urobil Elizeus v 2. kráľovskej 4. kapitole. V oboch prípadoch sa hovorí, že to boli jačmenné chleby. Ježiš uzdraví nemocného pri rybníku Bethesda. Elizeus uzdraví Námana v 2. kráľovskej 5. kapitole. Elizeus spôsobí, aby sekera plávala, Ježiš chodí po vode. Ján 6. kapitola. Elizeus v 6. kapitole 2. knihy kráľovskej vylieči slepotu sírov. Ježiš v 9. kapitole Jána uzdraví slepého od narodenia. Posledný zázrak Ježiša v evanjeliu Jánovom je čo? Vzkriesenie Lazara. Čo je posledný zázrak Elizea podľa 2. knihy kráľovskej 13. kapitoli verš 20 a 21? Nie. Posledný zázrak Elizea. Už potom, čo Elizeu zomrel, bola vojna, nemali času pochovávať, tak spravili to, že do jeho hrobu hodili mŕtvého človeka. A keď mŕtvý človek dopadol na kosti Elizea, posledný zázrak Elizeu je, vzkriesil človeka. Hovorím, Biblia nebola napísaná pre Slovákov. Proste my tam vidíme to, čo tam vidieť chceme, ale ak si vedomíte, čo oni vidia, čo oni hľadajú, tak vidíte to, čo by ste inak nevideli. Dobre. Choďte, oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Čiže to museli vidieť na vlastné oči, sa presvedčiť a potom, keď to videli, môžu ísť a povedať: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Ježiš používa svoju moc pre tých, ktorí sú na vedľajšej koleje, pre tých, ktorí sú zaznávaní, ktorí sú na okraji spoločnosti. No a preto ho ľud má rád. A potom bolo čo? Potom ho zajali, potom ho odsúdili ako kriminálnika a potom ho zabili na rímskom kríži. A v Lukáša 24. kapitole čítame, že dvaja učeníci sa vracajú domov z Jeruzalema do Emaus po smrti Ježiša Krista. Idú späť do svojej dediny. Aké trapné. Aké trapné vrátiť sa do dediny po tom, čo ste urobili takú obrovskú chybu v úsudku. Zanechali všetko, aby išli za ním, pretože si mysleli, že niečo veľké príde. A neprišlo. A so stiahnutým chvostom sa vracajú späť do rodnej dediny. Pridá sa k ním pútnik a spýta sa: a o čom sa to rozprávate? A oni hovoria: a čo, ty si jediný, čo nepozerá Markízu? Ty si jediný, čo netuší, čo sa tento víkend stalo v Jeruzaleme? Sú šokovaní, ako niekto môže byť tak mimo. Veď my sme si mysleli, že on je ten, o ktorom proroci rozprávali, že povedie nový exodus. Ale bol odsúdený, ukrižovaný. Sice ženy rozprávajú, že stal z mŕtvych, ale nám sa to nezdá. A tak sú obťažení zúfalstvom, pretože oni verili, on mal byť ten, kto vykúpi Izraela. On mal byť ten, kto povedie nový exodus. Nové výdenie z Egypta. A rozumieme prečo. Oslovovali ho syn Dávidov, on tvrdil, že vie, čo robí, verejne liečil, slúžil ako služobník, nebal sa vodcov národa, vždy mal odpoveď, keď ho chceli zlapať. Je celkom pochopiteľné, prečo oni sa takto cítia. A Ježiš im povie čo? No to musílo byť pre vás ťažké. Chápem, ako sa cítite. Ako ho to učili na kurze pastoračného poradenstva? Dokážem sa vcítiť do vašej situácie. Áno? A on im povedal, Lukáš 24:25. O nerozumný a pomalý srdcom. Veriť tomu, všetkému tomu, čo hovorili proroci. Bláznivý a pomalý. Žiadna empatia do ich bolesti. Žiadne chápem, aké to musí byť pre vás ťažké. On si myslí, že sú blázniví. A pomalí. A všimnite si, problém nie je v tom, že verili tomu, čo hovorili proroci a smrť to teraz všetko prekazila, ale problém je v tom, že neverili tomu, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Či nemal Mesiáš ísť touto cestou? Pre učeníkov smrť rovná sa koniec nádeje. Pre Ježiša smrť je začiatok nádeje. Verš 27. A potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Z Jeruzalema do Emaus je 11 kilometrov. Za koľko sa dá prejsť 11 kilometrov, Karol? A teraz nebudeme bežať. 2 hodiny. Ježiš má 2 hodiny na to, aby vyložil čo? Príbeh Biblie. Kto to povedal? Z dolnej zemi. Aby im porozprával, vyložil príbeh Biblie. Takže ktorý král to povedal? Dám kráľovstvo za koňa? Áno. Správne. Richard III. Takže dám kráľovstvo za MP3 nahrávku z tejto kázne, z tohto výkladu. Dám všetko. Keby sme len mali CDčko, kazetu z tej kázne. Čo im to vykladal? Čo im tam rozprával? Ako im to vyložil? Ako im vyložil, že Mesiáš musel zomrieť? Že bolo nevyhnutné, aby Mesiáš zomrel? Že už kniha Genesis hovorí o tom, že skoro po vstupe hriechu dochádza k zneužívaniu moci, eskalácii násilia. A hneď v 4. kapitole, ako sme si povedali, od nadhryznutého jablka to vedie k vražde. Od Kaina sa zlo a násilie rozšíri na celú civilizáciu. Násilné trestné činy sú súčasťou našej čiernej kroniky. Zlo berie na seba formu násilia. A ako je možné vyriešiť problém násilia? Ešte väčším násilím? Ešte väčšou silou? A preto po páde, spomínate si? Po páde príbeh stvorenia. Na CDčku bude príbeh stvorenia, prvá prednáška, druhá, príbeh pádu. A ktorý bude ďalší veľký Boží čin v dejinách? Prvý koniec Biblii. Príbeh potopy. A čo Pán Boh rieši potopu? Zachariáš 4:6. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin. Čomu niektorí rozumejú, nie ľudskou silou a ľudskou mocou, ale Božou mocou. Môže Pán Boh vyriešiť problém Božou mocou? Fakt? To, čo vo vesmíre chýba, je viacej sily. No, tak príbeh potopí hneď prvý Boží skutok po páde vás naučí čo? Zaleje to tam ako myši? V knihe Patriarchovia a proroci je napísané, že takýto bol prejav moci, že ešte Satan sa triasol o život. Takže si predstaviť, duchovná bytosť má strach, že sa mu voda natečie do plúc? A keď mu z korábu vyšli, tak Genesis 11, sme tam, kde sme boli. Prečo? Zachariáš 4:6. Pretože nie silou ani mocou. Duch prorocký hovorí, že v nebeskej vláde nastúpila kríza. Anieli hovoria, prečo niečo neurobiť? Potrebujeme poriadného, silného vodcu. Pán Boh niečo urobí. Všetky vody nad, všetky vody pod. Tiu. Spláchlo. A výsledok? Nulový. Pretože väčšou silou, väčšou mocou sa problém nevyrieši. Ako sa vyrieši problém? Ako sa vyrieši problém zla? Láskou. Väčšia moc, väčšia sila len eskaluje násilie. A keď vojaci prídu Ježiša zajať, prídu s kijakmi a s mečmi. Prečo? Pretože to je ich reč, ako ukázať svoju dôležitosť. Že na nich nikto nemá. Že sú silnejší. Absurdné. Ján ukáže, že prídu s lampášom, aby si posvietili na toho, ktorý je svetlom sveta. A učeníci sú zhrození, že na rabího prídu s kijakmi a s mečom a tak jeden z nich vytasí meč a začne rúbať hlava nehlava a získal jedno ucho do zbierky. A Ježiš mu povie, Matúš 26:54, vlož svoj meč na jeho miesto. Odlož meč tam, kam patrí, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Či si myslíš, či sa nazdáš, že ja by som nemohol prosiť Otca a postavil by mi hneď viac ako 12 plukov anielov k dispozícii? Koľko divízií má pápež? Ak nemá žiadne divízie, aká je to mocnosť? Ježiš hovorí, ak by to bolo o vojenskej moci, tak by som mohol prosiť koľko plukov? Ako inak, 12 plukov. Ale ako by sa potom naplnilo písmo? Ako by sa potom vyriešil problém hriechu? Pretože Ježiš rieši vesmírny problém. Ako by sa to potom všetko zmenilo? Ako potom budem robiť to, kvôli čomu som tu? Ako sa zmení to, čo od začiatku času beží? Ako príde úsvit nového dňa? Prinesie násilie pokoj? Jediný spôsob, ako násilie zlomiť, je prijať ho. A tak vodca nového exodu odmietne použiť moc, silu proti inej ľudskej bytosti. Pravdu mal Izajáš, je to trpiaci sluha, ktorý ústa neotvorí. Je ako baránok, ovca, vedená na zabitie. Odloží meč bez ohľadu na cenu, ktorú on zaplatí. Aj keď vždycky je pokušenie šermovať mečom, ukáže, že cesta je, treba niekoho, kto povie, otče, odpustím, nevedia, čo činia, keď mečom šermujú. Ak Ježiš to neurobí, tak je len ďalší ľudský vládca, ktorý má krv na svojich rukách a na svojom odeve, ako všetci vládcovia, čo boli pred ním. Ale nekonečný cyklus násilia je možné prerušiť, ak tu je niekto, kto to násilie príjme ako hromozvod na seba. Pretože Ježiš rieši nie židovský problém. Ježiš rieši ľudský problém. Ježiš rieši vesmírny problém. Toto nie je len exil pre Izrael. Toto je exil z Edenu. Pretože od Edenu sa všetci posúvame na východ. Odišli z Edenu na východ a keď Kain zabil Ábela, ide na východ. Všetko sa posúva na východ, dolu vodou. Ale niekto príde a zaplatí cenu. Nech to jeho stojí všetko. Niekto príde a zaplatí cenu. Nech to stojí čokoľvek. A počnúc od Mojžiša, od Adama, vysvetlil im, o čom je ten príbeh. Že Ježiš prišiel ako druhý Adam, ktorý nepodláhne hadovi, ale rozdrtí hlavu hada tým, že dovolí, aby on rozdrtil jeho petu. Jedine tým, že dovolí, aby bol on rozdrtený. Jedine tým, že prežije svoju smrť, na druhom konci vyjde živý. Had bude porazený a s ním násilie, exil a smrť. Ja neviem, čo im povedal. Dám všetko, čo mám za nahrávku toho kázania. Ale isté je, že čo im povedal, bolo efektívne. Za 2 hodiny im vyložil celý príbeh. Za 2 hodiny zmenil zúfalstvo na nádej, dal im novú víziu novej budúcnosti. A miesto toho, aby im povedal, tak čo, máte nejaké otázky, vám niečo nejasné, tak sem s nimi, ja vám dám autoritatívnu odpoveď, ktorej ste povinní veriť. Ježiš robí čo? Od Mojžiša až cez prorokov im vysvetlí príbeh. Pretože na druhý deň po ceste späť do Jeruzalema by sa k ním pripojil ten, ktorý podľa 2. Korintským 11.13 sa vie premeniť na aniela svetla a povedal, tak čo, máte nejaké otázky, vám niečo nejasné? Sem s nimi. Ja vám dám autoritatívnu odpoveď, ktorej ste povinní veriť. A ako sa potom vy, obyčajní ľudia, v tom máte vyznať? Ako my, obyčajní ľudia, môžeme vedieť, aká je pravda? A preto ten, ktorý má všetku pravdu, povie nie. Ja vám dám autoritatívnu odpoveď, ale povie, podívajte sa. Rozumiete príbehu? Rozumiete všetkému. Vy potrebujete rozumieť písmu. Vy. A preto im vysvetľuje písmo. A keď stoloval s nimi, verš 30. Vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho. A Ježiš im zmizol, lebo už nebol potrebný. A oni si povedali, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písmo. Dokážete si predstaviť, ľudia tej doby študovali písmo, čítali písmo, naspameť poznali písmo a nepochopili príbeh. Pretože Biblia je ako katedrála. Nie každé okno, nie každý sloup je rovnako dôležitý. Pochop príbeh, pochopíš všetko. Ak ti ujde príbeh, ujde ti všetko. Či v nás nehorelo naše srdce, keď nám vysvetlil písmo, keď nám ukázal, aký je zmysel príbehu.